Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun jonli efirda Hurmat Bobojon siz bilan bugun dasturimizda. Moskvada memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev hibsga olingan. Toshkentda oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. Xitoy konsulligi o'zbekistonliklarga viza berishni to'xtatib qo'ydi. Andijonda chiroyli nomer uchun pul talab qilgan 8 nafar militsiya xodimi qo'lga olindi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vaziyatli Toshkentda guruhi haydovchilarga beminnat xizmat ko'rsatishni boshladi. Tataristonda dindorlar g'azabiga uchragan xonanda Rezida Ganiyulinaning konserti bekor qilindi. Shuningdek, Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik nizolarga aloqadorlikda ayblangan va hozir Shvetsiyada boshpana topgan Qodirjon Botirovga YHXT anjumanida so'z berilgani Bishkekda bahslarga sabab bo'lgani. Dastur so'ngida esa O'zbekiston tashqarisida qolayotgan millionlab o'zbek muhojirlari hayoti haqidagi maxsus muhojir kundaligi eshitirishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yusuf, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev chorshanba kuni Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasi va Xorazm viloyatiga safar qilgan. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi xabariga ko'ra, safar chog'ida Mirziyoyev Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida bo'lib, bu yerda olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishgan. Muvaqqat prezident poytaxt Nukus bosh planining amalga oshirilishi bilan ham qiziqqan. Qoraqalpog'istonga safar doirasida Mirziyoyev Kegayli tuman fermerlari bilan uchrashib, dala ishlarining borishi bilan ham tanishgan. Muxtor Respublika faollari bilan uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev mintaqa eksport salohiyatini oshirish, paxta hosilini qisqa muddatda terib olishni tashkillashtirish, ijtimoiy obyektlar va turar joylarni kuzgi-qishki mavsumga tayyorlash kabi masalalarni muhokama qilgan. O'zbekiston vatandoshlari paxta terimidan istalgan paytda va hech qanaqa qo'shimcha shartsiz bosh tortish huquqiga ega. Bu haqda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi aholining ijtimoiy mehnat huquqlari haqida xabardorligini oshirish bo'yicha olib borayotgan axborot kampaniyasi doirasida eslatgan. Federatsiya o'zbekistonliklar paxta terimiga oid istalgan masalada ishonch telefoni +998 71 200 0601 va 1092 qisqa raqami orqali murojaat qilishi mumkinligini bildirgan. O'zbekiston qonunchiligi majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlaydi. Toshkent va Seul chorshanba kuni O'zbekistondagi yangi infratuzilma loyihalarini amalga oshirish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Bu haqda Koreya Respublikasining Yonhap agentligi xabariga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ikki mamlakat moliya vazirlari Rustam Azimov va Yu Il Xoning Seulda bo'lib o'tgan muzokaralarida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish hamda O'zbekistondagi loyihalarda Janubiy Koreya kompaniyalari ishtirokini kengaytirish masalalari muhokama qilingan. Memorandumga muvofiq Koreya Respublikasi hukumati imtiyozli zayomlar ajratish yo'li bilan rivojlanayotgan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 1987-yili tashkil etilgan Hamkorlik va iqtisodiy taraqqiyot davlat jamg'armasi orqali $250 million miqdorida mablag' ajratadi. Mazkur mablag'lar Toshkent aeroportining yangi xalqaro terminali qurilishi hamda Milliy ma'lumotlar markazi tashkil etilishi uchun sarflanadi. O'zbekiston tomonidan loyihaga $100 million ajratiladi. Rossiya rasmiylari MH17 reysi qulashiga oid xalqaro tekshiruvning oraliq natijalarini tanqid qilib chiqdi. Kecha e'lon qilingan natijalarda Malaysian Airlines aviashirkati uchog'i Rossiyadan yetkazilgan va Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorati ostidagi hududdan otilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgani qayd etilgandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaga ko'ra, xalqaro komissiya xulosalari tekshiruv noxolis o'tkazilganini namoyish qiladi. Uning taxminicha, bunda Ukrainaning dalillarini soxtalashtirishiga imkon berilgan. Buk raketasini ishlab chiqaruvchi Almaz Antey konserni vakillari xalqaro ekspertlar o'zlari taqdim etgan ma'lumotlarni e'tiborga olmaganini urg'uladilar. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, Hindiston harbiylari munozarali Kashmirning Pokistonga tegishli qismida ikki pokistonlik askarni otib o'ldirgan. 29 sentyabr kuni Pokiston armiyasi o'z askarlari Hindiston hujumiga mos javob berganini aytdi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, Bimber, Kel hamda Lipa qishloqlari yaqinidagi otishmada 6 soat davom etgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Hindiston kuchlarining agressiyasini qoraladi. Vazir Pokiston armiyasi Pokiston suverenitetiga tahdid soluvchi har qanday yovuz kuchga javob qaytara olishini qo'shimcha qildi. Hindiston armiyasi esa Hind shaharlariga qarshi rejalashtirilayotgan hujumlarning oldi olinganini ta'kidladi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Moskvada memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev hibsga olingan. Andijonda chiroyli nomer uchun pul talab qilgan 8 nafar militsiya xodimi qo'lga olindi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vaditli Toshkentda guruhi haydovchilarga beminnat xizmat ko'rsatishni boshladi. Toshkentda esa oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. Demak, dastlabki xabarlar hozir Moskvadan. Bugun ertalab Moskvada inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial inson huquqlari tashkiloti faoli, yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uyidan Rossiya xavfsizlik kengashi FSB xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda Ozodlikka huquq faolining turmush o'rtog'i xabar qildi. Memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari Bahrom Hamroyevni nima sababdan va qayerga olib ketganligiga oydinlik kiritmagan. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Huquq faoli Bahrom Hamroyev bugun tongda Rossiya huquq tartibot organlari xodimlari uyiga kelib tintuv o'tkazishgani va keyinchalik uni olib ketishgani haqidagi xabarni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaga telefon orqali yetkazgan. Svetlana Ganushkinaning ozodlikka aytishicha, Bahrom Hamroyevning qanday ayblov bo'yicha hibsga olingani hozircha qorong'uligicha qolmoqda.
Сегодня в 10 часов 11 минут он мне позвонил с телефона, который
Bugun ertalab soat 10 da Bahrom Hamroyev menga qo'ng'iroq qilib, uyida tintuv o'tkazilayotgani va o'zini Lubyankaga olib ketishayotganini aytdi. FSB xodimlari nima sababdan tintuv o'tkazishganini aytishmagan, faqat sen nima uchun Hizbu Tahrirni himoya qilasan deb so'rashgan xolos. Suhbatimiz shu joyga kelib uzildi. Hozirga qadar Bahrom Hamroyev bilan bog'lanish urinishimiz natija bermayapti. Hozirda biz advokatimiz orqali FSBga ariza yozib, Bahrom Hamroyevning nima sababdan va qayerga olib ketilganini bilmoqchimiz, dedi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari. Svetlana Ganushkinaning aytishicha, Bahrom Hamroyevning Hizbu Tahrir tashkilotiga aloqadorligi bo'yicha gumonlarga biror asos yo'q.
Hizbu Tahrir чуждая нам организация, поскольку она требует установления.
Hizbu Tahrir bizga yot tashkilot, chunki bu tashkilot butun dunyoda yagona rejimdagi davlat boshqaruvini talab etadi. Shuning uchun bizning memorial tashkilotimiz xodimlari, jumladan Bahrom Hamroyevning Hizbu Tahrirga biror aloqasi yo'q. Bizning ishimiz faqat insonlar huquqlarini himoya qilishdir. Biz barcha tashkilotlar, jumladan Hizbu Tahrir tashkilotidagi insonlar huquqlarini paymon etilishi va ushbu tashkilotga aloqadorligi soxtalashtirilgan ayblovlar